стаўленне дзяржаўных чыноўнікаў да Уладзіміра Караткевіча нагадвала адносіны з паралельнай рэальнасцю. Караткевіч не ўспрымаў іх з усёй сур'ёзнасцю, як таго патрабавалася, а яны адчувалі, што ягоная метафізычная ўлада бясконца большая за ўсе іхныя паўнамоцтвы.
Нешта гаварылі, а потым стала ціха, і Караткевіч кажа: «Пётр Міронович, вы не Машэраў. Вашу фамілію зрусіфікавалі. І вы француз. Моншэр, Машэр, зрусіфікаваная Машэров».
Караткевіч і ўлада. Новая перадача «Вострая брама» да 75-х угодкаў пісьменніка з удзелам Ізабелы Гатоўчыц, Алеся Петрашкевіча і Сергія Законнікава.